สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Venture Deals Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist โดย Brad Feld และ Jason Mendelson เป็นหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติว่าด้วยการระดมทุนจาก Venture Capital หรือ VC หนังสืออยู่ในหมวดธุรกิจสตาร์ทอัพการเงินผู้ประกอบการและกฎหมายธุรกิจแต่เขียนเพื่อให้ผู้ก่อตั้งอ่านได้โดยไม่ต้องเป็นทนายหรือนักลงทุนมืออาชีพแกนหลักของหนังสือคือการทำให้กระบวนการลงทุนที่มักเต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะเอกสารกฎหมายและอำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเข้าใจและตัดสินใจได้ดีขึ้นผู้เขียนอธิบายตั้งแต่บทบาทของผู้เล่นในระบบนิเวศ VC โครงสร้างกองทุนการอ่านเทอมชีตเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและการควบคุมไปจนถึงการเจรจา convertible debt due diligence จดหมายแสดงเจตจำนงในการซื้อกิจการประสงค์ไม่ได้ทำให้ผู้ก่อตั้งเลิกใช้ทนายแต่ทำให้คุยกับทนายและนักลงทุนอย่างมีข้อมูลรู้ว่าเงื่อนไขใดสำคัญจริงและมองเห็นผลระยะยาวของดีลก่อนเซ็นเอกสารผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองระบบนิเวศ VC ผ่านแรงจูงใจของผู้เล่นแต่ละฝ่ายหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่า Venture Deal ไม่ได้เกิดจากผู้ก่อตั้งกับนักลงทุนเพียง2ฝ่ายแต่มีผู้เล่นหลายกลุ่มที่มีแรงจูงใจต่างกัน Venture Capitalist ต้องบริหารเงินของ Limited Partnersสร้างผลตอบแทนระดับกองทุนและเลือกบริษัทที่มีโอกาสเติบโตมากพอจะชดเชยความเสี่ยงของพอร์ตทั้งหมดผู้ประกอบการต้องแลกเงินทุนกับส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของและบางส่วนของอำนาจควบคุมทนายช่วยแปลเงื่อนไขให้เป็นเอกสารแต่บางครั้งอาจเน้นการป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายมากกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจ Angel Investor Mentor Syndicate และผู้ถือหุ้นเดิมต่างมีผลต่อโครงสร้างดีลและความเร็วในการปิดรอบทุนประเด็นสำคัญคือผู้ก่อตั้งไม่ควรมอง VC เป็นเพียงแหล่งเงินแต่ต้องเข้าใจโมเดลธุรกิจของ VC ด้วยเมื่อรู้ว่านักลงทุนได้รับค่าตอบแทนอย่างไรต้องคืนทุนภายในกรอบเวลาของกองทุนอย่างไรและทำไมบางเงื่อนไขจึงถูกเสนอขึ้นมาผู้ก่อตั้งจะตีความท่าทีบนโต๊ะเจรจาได้แม่นยำขึ้นความเข้าใจนี้ช่วยลดความหวาดระแวงที่ไม่จำเป็นและช่วยแยกออกว่าเรื่องใดเป็นผลประโยชน์ปกติของนักลงทุนเรื่องใดเป็นสัญญาณของดีลที่ไม่สมดุลประเด็น2เทอมชีตด้านเศรษฐกิจมากกว่าการต่อรอง valuation จุดแข็งของ venture deals คือการแยกเทอมชีตออกเป็นส่วนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้นและอธิบายว่ามูลค่าบริษัทไม่ใช่ตัวเลขเดียวที่ควรมองผู้ก่อตั้งจำนวนมากให้ความสำคัญกับ pre money valuation หรือ post money valuation เพราะเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายและใช้สื่อสารกับตลาดได้แต่หนังสือชี้ว่าเงื่อนไขอย่าง liquidation preference participation option pool anti dilutionและการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเงินของผู้ก่อตั้งได้มากแม้ valuation ดูดีบนหน้ากระดาษตัวอย่างเชิงหลักการคือบริษัทที่ขายกิจการในราคาปานกลางอาจให้ผลตอบแทนแก่ผู้ก่อตั้งน้อยกว่าที่คาดหากนักลงทุนมีสิทธิได้รับเงินคืนก่อนหลายชั้นหนังสือจึงสอนให้คิดเป็น waterfall ของการกระจายเงินเมื่อเกิด exit ไม่ใช่คิดแค่เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นหลังระดมทุนอีกประเด็นหนึ่งคือ option pool มักถูกต่อรองก่อนเงินเข้าทำให้ dilution จริงๆของผู้ก่อตั้งสูงกว่าที่เข้าใจการอ่านเงื่อนไขเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงกันช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่าอะไรควรยอมอะไรต้องจำกัดและอะไรอาจดูเล็กในวันนี้แต่ส่งผลมากในรอบทุนถัดไปประเด็น3เงื่อนไขด้านการควบคุมและธรรมาภิบาลหลังรับเงินลงทุนนอกจากเรื่องเงินหนังสือให้ความสำคัญกับ control terms เพราะการรับทุน VC เปลี่ยนวิธีตัดสินใจของบริษัทอย่างเป็นระบบเงื่อนไขอย่างองค์ประกอบบอร์ด Voting Rights, Protective Provisions, Drag Along Rights, Information Rights และสิทธิอนุมัติเรื่องสำคัญกลไกที่กำหนดว่าใครมีอำนาจเมื่อบริษัทต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าการให้สิทธิแก่นักลงทุนเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปเพราะนักลงทุนที่ดีควรมีเครื่องมือปกป้องเงินลงทุนและช่วยกำกับทิศทางบริษัทแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสิทธิเหล่านั้นกว้างเกินจำเป็นทำให้บริษัทเคลื่อนตัวช้าหรือทำให้ผู้ก่อตั้งเสียความยืดหยุ่นในช่วงที่ธุรกิจยังต้องทดลองหนังสือจึงเสนอให้ผู้ประกอบการมอง control terms เป็นการออกแบบความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่เพียงข้อกฎหมายที่ทนายจัดการแทนได้ตัวอย่างเช่นการจัดบอร์ดควรสะท้อนสมดุลระหว่างผู้ก่อตั้งนักลงทุนและกรรมการอิสระเพื่อให้เกิดทั้งความเร็วและความรับผิดชอบส่วน protective provision ควรระบุเรื่องที่มีผลกระทบสูงจริงเช่นการขายบริษัทการออกหุ้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของหุ้นไม่ใช่ครอบคลุมการบริหารประจำวันมากเกินไปความเข้าใจนี้ช่วยให้ผู้ก่อตั้งรักษาอำนาจที่จำเป็นต่อการสร้างบริษัทพร้อมยอมรับการกำกับดูแลที่สมเหตุสมผลประเด็น4การระดมทุนเป็นกระบวนการเจรจา ม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว Venture Deals อธิบายการระดมทุนในฐานะกระบวนการที่ต้องจัดการเวลาข้อมูลความสัมพันธ์และทางเลือกพร้อมกันผู้ก่อตั้งมักคิดว่าการหาเงินเริ่มเมื่อส่งพิทแดกแต่หนังสือทำให้เห็นว่าการเตรียมตัวเริ่มก่อนหน้านั้นมากตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายเงินทุนความเข้าใจรันวัยการเลือกนักลงทุนที่เหมาะกับระยะของบริษัทและการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนเข้าสู่การเจรจาจริงผู้เขียนยังนำแนวคิดจากเกมทีอรีมาใช้ในเชิงปฏิบัติเช่นการรู้แบดนะหรือทางเลือกที่ดีที่สุดหากดีลไม่เกิดการไม่เปิดเผยความอ่อนแอโดยไม่จำเป็นและการใช้การแข่งขันระหว่างนักลงทุนอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สนับสนุนการเล่นเกมเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามแต่เน้นการเจรจาที่ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจแรงจูงใจและข้อจำกัดของกันและกันประตูผลคือ VC deal เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวหลังเซ็นเทอมชีตแล้วนักลงทุนและผู้ก่อตั้งต้องทำงานร่วมกันอีกหลายปีการเจรจาที่ชนะเพียงบนเอกสารแต่ทำลายความไว้วางใจอาจส่งผลเสียเมื่อบริษัทเจอปัญหาในอนาคตหนังสือจึงสอนให้ผู้ก่อตั้งต่อรองอย่างมีวินัยรู้ประเด็นที่ต้องยืนหยัดยอมในเรื่องที่มีต้นทุนต่ำและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาต่อรองเงื่อนไขที่แทบไม่กระทบผลลัพธ์จริงประเด็นสุดท้ายเครื่องมือทางการเงินและเอกสารปลายทางจาก convertible debt ถึงจดหมายซื้อกิจการหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่รอบทุนแบบหุ้นบุริมสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังอธิบายเครื่องมือและเอกสารที่ผู้ก่อตั้งมักพบตลอดวงจรชีวิตของบริษัท convertible debt และเครื่องมือคล้ายกันถูกใช้ในรอบเริ่มต้นเมื่อการประเมินมูลค่ายังยากโดยให้นักลงทุนปล่อยเงินเข้าบริษัทก่อนแล้วแปลงเป็นหุ้นในรอบทุนถัดไปภายใต้เงื่อนไขอย่าง discount valuation cap และวันครบกำหนดหนังสือช่วยให้เห็นว่าความเรียบง่ายของเอกสารประเภทนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลต่อ dilution หรืออำนาจต่อรองในอนาคตนอกจากนี้ยังกล่าวถึงดู diligence capitalization table และประเด็นกฎหมายที่ต้องจัดระเบียบก่อนรับทุนเพราะความไม่เรียบร้อยของเอกสารบริษัทอาจทำให้ดีลช้าหรือเสียความเชื่อมั่นอีกส่วนที่สำคัญคือ letter of intent ในการขายกิจการซึ่งเป็นเอกสารคนละบริบทกับ term sheet การลงทุนแต่มีผลต่อการเจรจา exit อย่างมากผู้ก่อตั้งจึงต้องเข้าใจทั้งเส้นทางรับเงินและเส้นทางออกจากการลงทุนความครอบคลุมนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ไม่เฉพาะตอนหาเงินครั้งแรกแต่ยังเพื่อวางระบบบริษัทให้พร้อมต่อรอบทุนถัดไปการตรวจสอบจากนักลงทุนและการเจรจาซื้อขายกิจการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโดยสรุป Venture Deals เหมาะที่สุดสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังคิดจะระดมทุนจาก VC ผู้ประกอบการที่เคยรับทุนแล้วแต่ยังไม่มั่นใจในเอกสารนักลงทุน Angel ที่ต้องการเข้าใจมาตรฐานดีลนักกฎหมายสายสตาร์ทอัพและนักศึกษาที่ต้องการกลไกจริงๆของการเงินผู้ประกอบการประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะอ่าน Term Sheet ได้อย่างมีโครงสร้างรู้ว่า Valuation ไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่สำคัญเข้าใจผลของ Liquidation Preference และ Control Rightsและเตรียมตัวสำหรับการเจรจาโดยไม่พึ่งความรู้ของทนายอย่างตาบอดประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็น VC เป็นระบบแรงจูงใจไม่ใช่ภาพโรแมนติกของเงินทุนเพื่อการเติบโตเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือสตาร์ทอัพทั่วไปที่มักเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์การตลาดหรือเรื่องเล่าความสำเร็จเล่มนี้โดดเด่นเพราะลงลึกในเอกสารและกลไกดีลโดยตรงเมื่อเทียบกับตำรากฎหมายหรือการเงินที่เป็นทางการหนังสืออ่านง่ายกว่าและเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงๆบนโต๊ะเจรจามากกว่าจุดแตกต่างสำคัญคือผู้เขียนมองจากมุมของ VC ที่มีประสบการณ์แต่พยายามทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจอำนาจต่อรองของตนเองหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือเอาชนะนักลงทุนแต่เป็นคู่มือทำให้ดีลฉลาดขึ้นโปร่งใสขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจมีราคาแพงในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนแบรดเฟลด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่